Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Për viktimat e përdhunimit gjatë luftës në Kosovë nuk ka ende drejtësi, thot organizata Amnesty International. Kuvendi i Kosovës ka miratuar vetëm 2.27% të ligjeve sa i ka pasur në rend të ditës. Mungesa e bordit rrezikon ta falimentojë kombinatin Tripçan. Organizata për Bashkëpunim Islamik bën thirrje për njohjen e Jerusalemit si kryeqyteti pushtuar i shtetit palestinez. Në ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtësia për viktimat e dhunës seksuale në Kosovë nuk duket as në horizont. Në këtë përfundim ka ardhur organizata për mbrojtjen e të drejtave të njeriut Amnesty International. Ajo thekson se për 20.000 raste të përdhunimit, deri më tash janë dënuar vetëm 5 persona. Organizatat jo qeveritare të cilat i ndihmojnë viktimat të dhunës seksuale në Kosovë, thonë se te gratë kanë ngurrim dhe skepticizëm për të folur për këtë çështje. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Organizata Amnesty International në raportin e saj të fundit ka thënë se për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë ende nuk është vënë drejtësia. Sipas kësaj organizate, viktimat e dhunës së tmerrshme seksuale tash e disa vite kanë qenë të tradhtuara nga bashkësia ndërkombëtare dhe qeveritë ndryshme.
There hasn't been a single conviction.
Kryerësit e veprës i kanë ikur ndjekjes penale, ndërkaq të mbietuarit kanë qenë të marginalizuar, të harruar dhe pa qasje në drejtësi. Kjo po fillon të ndryshojë, por ende është përpara një rrugë e gjatë, ka thënë zëvendës drejtori për Evropë Amnesty International, Gauri Van Gulik. Amnesty International vën në dukje që dhunimi dhe mënyra tjetër e dhunës seksuale ndaj grave dhe vajzave shqiptare kanë qenë gjerësisht të përhapura në Kosovë, kur policia serbe, paramilitarët dhe Austria Jugoslave kanë udhëhequr fushatën e persekutimit dhe dhunës. Pas kësaj, gratë dhe vajzat nga bashkësia serbe dhe rome kanë qenë gjithashtu të dhunuara nga pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, thuhet në raportin e Amnesty International. Deri më tash vetëm 4 persona nga bashkësia serbe janë dënuar për dhunë seksuale para tribunalit të Hagës, ndërkohë që një shtetas i Kosovës është dënuar nga gjykata serbe. Gjykime të tilla në Kosovë nuk ka pasur, ndërkohë që përgjegjës për lëndët e tilla kanë qenë njerëz nga misionet ndërkombëtare, sikurse UNMIKO dhe Bashkimi Evropian, të cilët nuk kanë pasur sukses të arrijnë deri te provat. Kjo do të jetë një sfidë e madhe për prokurorët për krimet e luftës në Kosovë, kur ata të marrin përgjegjësi nga trupat ndërkombëtar, thuhet në raport. Mirilinda Sada nga Shoqata Medika Gjakova, organizatë kjo që ofron ndihmë psikosociale për viktimat e dhunës seksuale, thot për Radio Evropa e Lirë se nevojitet shumë punë për qasjen e kësaj kategorie në gjyqësor, duke nënvizuar se shumë gra nuk janë të gatshme që të ballafaqohen me këtë dhe që tek ato ekziston skepticizëm lidhur me këtë çështje.
Edhe pse kanë jap disa deklarata, kanë qenë vetëm disa, mirë po ende nuk është ndërmarrë asgjë. Edhe kështu që është e njëjta gjë që grat mendojnë që ne ende nuk kemi të përgatitur ne dalim para gjyqit, po edhe nëse dalim, atëherë çka po ndodh me ata që në kryesit e veprimeve apo kështu që është një skepticizëm, edhe unë kujtoj që do të punojmë atë me Ministrinë e Drejtësisë, edhe ne si organizata, në mënyrë që gratë të binden që të paraqesin krimin të cilër bë ndaj tyre.
Por gati se pas 20 vjetësh viktimat e dhunës seksuale në Kosovë do të munden të realizojnë kompensimin ndaj tyre në shumën prej 230 euro. Pritet që Komisioni Qeveritar për Pranimin dhe Verifikimin e Statusit të Viktimave të Dhunës Seksuale do të fillojë së shpejti të pranojë aplikacionet. Kryesuesja këtij komisioni, Minire Begaj Balaj, thot për Radio Evropa e Lirë se së shpejti do të vendoset për datën kur komisioni do të fillojë pranimin e aplikacioneve.
Këtë muaj ne jemi duke shfrytzuar për informimin, një fushatë informuese për të gjithë ata që do të jenë përfitues sipas ligjit, po konsiderojmë që komisioni shpejti do të dalë me një datë caktuar, për cilën do ju njoftojmë gjithë mediat e shkuara dhe elektronike, për një datë caktuar se kur do të fillon aplikimi për këtë kategori. Konsiderojmë që janë çështje ditësh që ne shpejti do dalim.
Edhe organizatat jo qeveritare që përfaqësojnë viktimat thonë se aplikacionet janë të gatshme dhe se aplikimet pritet të fillojnë në janar të vitit 2018. Mirlinda Sada thekson se në fillim ka pasur hezitime të grave për shkak të stigmatizimit në shoqëri, ndërkohë që kohëve të fundit të shtuar interesimi marr parasysh që janë ndërmarr hapa konkret në këtë drejtim.
Këto gra ka nevojë shumë, të ditë gjendjen ekonomike që është në Kosovë dhe posaçërisht në për më në fund zonat rurale në ashtu edhe në qytete. Ka nevojë për kompenzim. Nuk është një kompenzim i cili noshta ju paguna çfarë ju ka ndodhur, mirë po kjo është më tepër një simbolik, si them, që dikush që ju tregon grave që ne jemi me ju, jemi të mundum ju kompenzuar dhe që faji nuk është ju, por është faji dikujt tjetër që ka bërë.
Sa të kështuar se gjatë këtij viti mund të priten deri në 1000 aplikime, jo vetëm nga gratë, por edhe nga burrat, të cilët kanë qenë të keq trajtuar seksualisht. Ky krim ka qenë me vite të tëra tem tabu në shoqërinë e Kosovës për shkak të paragjykimeve se dhuna seksuale është turp për familjen dhe shoqërinë. Kuvendi i Kosovës në vitin 2014 ka vendosur që kësaj kategorie t'i rregullohet me ligj statusi dhe t'i mundësohet pensioni. Deri më tash mjaft afate janë shkelur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Legislatura e re e Kuvendit të Kosovës ka miratuar vetëm 2.27% të ligjeve sa e ka pasur në rend të ditës. Në proces janë 20 ligje, kurse në pritje 60 të tjera. Organizata KDI që monitoron punën e Kuvendit thotë se që nga konstituimi i tij ai nuk ka bërë punë të rregullt. Deputetët thonë se zgjedhjet komunale kanë penguar të miratojnë më shumë ligje. Kronikar ton Konushevcit.
Kuvendi i Kosovës që nga konstituimi i tij në shtator të këtij viti e deri më tash ka arritur që të miratojë vetëm 2 nga 88 ligjet e parapara në agjendën legislative. Instituti Demokratik i Kosovës, organizat kjo që monitoron punën e kuvendit, thot se që nga konstituimi nuk është parë punë rregullt në kuvend. Artan Murati nga ky institut tha për Radio Evropa e Lirë se janë disa arsye sepse ka kaq vonesa të mëdha në shqyrtimin dhe miratimin e ligjeve.
Arsyeja e parë ka qenë edhe vonesa në konstituimin e kuvendit, pastaj se arsye dytë është zhvillimi i zgjedhjeve lokale në vend, të cilat e kanë paralizuar në fundjavë punën në kuvendin e Kosovës, pasi që deputetët kanë qenë në masë të madhe të fokusuar në ndjekjen e aktiviteteve të fushatës parazgjedhore për zgjedhjet lokale, madje disa prej deputetëve kanë qenë kandidat edhe për kryetarët e komunave në komunat e tyre përkatëse. Dhe arsyeja e tretë është edhe mos procedimi i projekt ligjeve nga ana e ekzekutivit në kohë.
Kuvendin e Kosovës që nga nisja e konstituimit të tij e kanë përcjellë zvarritjet e shumta dhe ndërprerje. Deputeti nga Lëvizja Vetëvendosje, Sami Kurteshi, antari Komisionit për Legislacion në Kuvendin e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se ndër shkaktarët kryesor që kanë bërë që të ketë pak ligje të miratuara, janë vonesa e konstituimit dhe zgjedhjet komunale.
Kanë qenë zgjedhjet komunale të marë pjesë, po edhe realisht kanë gjatë që Kuvendi njëherë në dy javë ka marë seansa, të është për çdo ditë disa ditë. Edhe këtu janë arsye, domethënë s'ka arsye tjera. Ka shumë më mri me punu, edhe natyrisht skuqohet bashkë me rregull çdo.
Deputeti Kurteshi është vetëm një nga disa deputetë të Kuvendit të Kosovës, i cili ka qenë edhe kandidat për kryetar të komunës. Megjithatë, ai ka thënë se edhe pse ka qenë kohë fushatë zgjedhore, ka marrë pjesë në shumicën e seancave plenare, kur ato janë mbajtur për dallim nga disa deputetë, siç tha ai, të partive politike në pushtet dhe kabinetit qeveritar. Kurse deputeti i pavarur që vepron brenda grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Korab Sejdiu, po ashtu antari Komisionit për Legislacion, tha se vonesat në miratimin e ligjeve pas konstituimit të kuvendit janë të pa justifikueshme. Ai tha se si pasojë mbajtjes së zgjedhjeve lokale dhe angazhimit të deputetëve në atë proces, puna në kuvend ka qenë e vështirë.
Kuvendi si tërsi nuk ka pas mundësi të funksionoj dhe nuk jenë caktu takime lidur me procedimin jo vetëm të ligjeve, po edhe të çështjeve të tjera të cilat tash po i shohin të grumbulluar nga agjenda. E vërtetë është që pas konstituimit të kuvendit kemi pas këtu punesat që në mendimin tim kanë qenë të pastë dhe kam drorjen që tash do të fillojmë prap me disa pengesa dhe vonesa për arsye se po i ofrohemi festave të fundvitit.
Ligjet që kanë të bëjnë me integrimet evropiane dhe ato për sistemin e drejtësisë si dhe luftimin e korrupsionit konsiderohen si ndër më të rëndësishme që duhet të miratohen nga Kuvendi i Kosovës brenda një periudhe sa më të shpejt kohore, thonë disa nga deputetët e Kuvendit. Zbatimi i ligjeve mbetet një prej çështjeve kryesore që sfidon institucionet e Kosovës. Përfaqësues nga shoqëria civile thonë se procedimi i ligjeve nga qeveria në Kuvend dhe miratimi i tyre nuk garanton edhe zbatimin e këtyre ligjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ligji për Trepçën nuk ka nisur të zbatohet ende, dhe pse ka një vit që ka hyrë në fuqi. Përfaqësues të kombinatit thonë se zvarritjet mund ta falimentojnë ata, ndërkohë që prodhimi ka shënuar rënje të madhe. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka përfunduar procedurat për zgjedhjen e bordit mbikëqyrës të kompleksit metalurgjik Trepça, që do të mundësonte zbatimin e ligjit për Trepçën, i cili ka hyrë në fuqi një vit më parë. Bordi mbikëqyrës i Trepçës, sipas këtij ligji, ishte dashur të themelohet brenda 6 muajve nga miratimi në kuvendin e Kosovës. Por që si shton përfaqësues të këtij kombinati, kjo çështje është neglizhuar nga institucionet. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në tetor të këtij viti kishte kërkuar nga ministrit kompetente që të përfshihen në veprime konkrete dhe të shpejta rreth zbatimit të ligjit për Trepçën. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit Haradinaj, thot për Radion Evropa e Lirë se pret që procedurat rreth zgjedhjes së bordit mbikëqyrës të Trepçës të përmbyllen brenda një muaji.
Një prej problemeve që ka kërkuar një zgjidhje ka qenë çështja e Trepçës, funksionalizimi i saj. Veprimi i parë ka qenë me shpall konkursin për formimin e bordit të Trepçës, si ndërmarrje në themelim, si ndërmarrje publike në themelim. Konkursi është shpall, pra një ditë a dy është mbyll afati për konkurrim, dhe tash është i formuar komisioni për vlerësim për me analizu këto konkurrentët që kanë ardhur dhe me proceduar më tutje.
Zvaritjet që janë bërë zbatimit të ligjit për Trepçën nga përfaqësues të këtij kombinati po konsiderohet se kanë sjell humbje të mëdha, si dhe nuk është arritur të fillohet me politikat zhvillimore të kësaj ndërmarrje. Shyqri Sadiku, kryetari sindikatës së Trepçës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, flet për një gjendje jo të mirë në kombinatin Trepça. Ai thotë se prodhimi ka rënë në nivel shumë të ulët. Sadiku thot se për rënjen e prodhimit në kombinatin Trepça janë të njoftuara të gjitha institucionet kompetente, por që nuk është ndërmarrë ndonjë hap konkret për daljen nga kjo situatë.
Gjendja aktuale në Trepçë nuk është as pak e mirë për shumë arsye. Ato janë një ndërtues mosformimi i bordit në mbikëqyrës të Trepçës, keq menaxhimi, keq përdorimet dhe mosdisciplina në punë. Ku veç një dhon për të dhënë për nënmujorin e parë të vitit 2017, kemi provim më pak për 30% krahasim me vitin prapras. Unë ju them me fletë përgjësi, nëse vazhdon në vënesën e përgjithës së bordit të Trepçës, Trepça do të shkojë drejt falimentimit.
Sipas të dhënave zyrtare, nga viti 1925 deri në periudhën para vitit 1990, minjera prodhonte rreth 600.000 tonë zehe në vit, kurse sot nga aty nxirën 150.000 tonë zehe. Mos funksionalizimi i ligjit për Trepçën dhe sipas drejtorit të këtij kombinati Ahmet Tmava, përveç rënjes së prodhimit ka sjell vështirësi të mëdha edhe te funksionimi i ndërmarrjes.
Po megjithatë kur shpresojmë që vonë fond të gjëra të shërbise, problemet me moshën e shtyr, me gjendje shëndetësore jo të mirë, me mungesë sigurisë dhe tjera tjera. Domthonë se të lashë mirë, po të shpresojmë që vonë fond diçka po ndodh. Sepse për momentin është ashtu si Trepçës dhe si Pakqarë. Domthonë kur kemi si Pakqarë ne me ligjimi shoqëria aksionare që nuk mund të regjistrojë ndërmarrjen mungesë bordit, mos regjistrimi i bordit domthonë nuk kemi as ndërmarrje shoqërore, shoqëria aksionare funksionale.
Kombinati Trepça llogaritet si një prej ndërmarrjeve më të mëdha jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish Jugosllavi, por në vitet e fundit kaloi në fazën e mbijetesës dhe nga mbi 20.000 punëtorë sa kishte në të kaluarën, Trepça numron aktualisht rreth 1400 punëtor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mos përfshirja Kosovës në zonën evropiane të lëvizjes së lirë pa viza i ka dëmtuar shumë edhe afaristët. Përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se gjatë një viti bizneset humbin mbi 50 milion euro nga mos liberalizimi vizave. Më shumë hollësin nga Nadije Ahmeti.
Suleiman Konoshevce është i detyruar të punësoj shofer nga vendet tjera, pasi ata nga Kosova nuk mund të udhtojnë pa viza. Kompania Konoshevcit, Interkompani, merret me prodhimin e vajit ushqimor Flori dhe Bilur. Ai tregon se për shkak të kushteve jo të favorshme të bërit biznes në tregun kosovar, është obliguar të shpërngul një deg të kompanisë edhe në Bullgari. Pamundësia për të lëvizur pa viza në vendet të BE-s e ka detyruar atë që të largojë nga puna qytetar nga Kosova dhe të punësojë qytetar nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe nga rajoni.
Mund të them që gjithë perat që kem për transport ndërkombëtar, na mund të them. Ma unat i kem me regjistrimi të Kosovës, apo shofera kena edhe maqedon, kena edhe bulgar, kem edhe disa kosovar, me po për hir të rrezimit ta po duhet me marr, me bosh mos me marr njerëzit huaj për hir se s'po më marr në shqiptar ton vizat.
Si pas afaristeve kosovar, pamundësia për të qarkulluar pa viza në vendet e bashkimit evropian, po ndikon në pamundësin e krimit e lidhjeve të reja me partneret e mundshëm që mund të kenë marrëdhënie tregtare. Edhe kompania tjetër Frutex nga Suharejka, një ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike në Kosovë, është duke eksportuar në vendet të ndryshme të Evropës edhe botës. Pronari saj, Shaqir Palushi, tregon për Radio në Evropa e Lirë se stafi kompanisi jo gjithmona po në kohën e duhur mund të pajisen me viza për të udhëtuar në shtetet ku ka ndonjë panajer apo takime përfaqësues të kompanive që eksportojnë produkte.
Po problemi që ndron më shumë tek stafi, sepse ne kemi një staf i cili është ekskluziv për në radhë por për eksport, po edhe pjesa e stafit tjetër e cili është angazhuar me kontratat për blerjet e makinerisë. Dhe në shumë raste na ndodh që neve ose të refuzohemi për viza ose madje ka ndodhur që të na japin viza edhe me 5 ditë.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit ndërkaq thonë se mbi 50 milion euro në vet humbin bizneset nga mos liberalizimi vizave. Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, për Radio në Evropa e Lirë shprehën e pamundësi televizisë e lirë, prodhuesit nga Kosova nuk po arrin të zgjerojnë veprimtarinë e tyre afariste në tregun evropian. Sipas tij, ata po ashtu nuk kanë mundësi për promovimin e produkteve made in Kosova në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Bizneset e Kosovës kanë humbjet më dha, edhe pse nuk mund të qarkullojnë vetë lirshëm në Evropë, por edhe pse mallet e tyre janë shpesh të kufizuara të qarkullojnë në Evropë, edhe pse mesoja është një marrëveshje a një përqi.
Ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe rezultatet konkrete në luftimin e korrupsionit janë kushtet të fundit që Bashkimi Evropian i ka vënë Kosovës për liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Ndërheqja e antareve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në Maqedoni, të akuzuar për ndarje të pagave shtesë në mënyrë jo transparente, ka hapur edhe një problem të ri. Zgjedhja e antarëve të rinj do të jetë pamundur për shkak të bojkotimit të opozitës. Dëgjojmë në këtë temë korrespondentin tonë në Shkup, Isuf Kadriu.
Kuvendi dhe qeveria ende nuk kanë një zgjedhje konkrete mbi funksionimin e ardhshëm të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve pas dorëheqjes së 8 nga 9 antarët e këtij institucioni, lidhur me akuzat për jo transparencë gjatë ndarjes së pagave shtesë për veten e tyre. Dorëheqjet duhet të konstatohen nga kuvendi i cili edhe ka bërë emërimin e tyre, por kjo dhe zgjedhja antarëve të rinj do të jetë e vështirë pasi për këtë nevojitën 2/3 të votave, pra mbështetjen edhe të opozitës, e cila për momentin bojkoton punimet e kuvendit. Kryeministri Zoran Zaev thot se çështja do të zgjidhet përmes së dialogut me partit politike.
Kjo otvoren e debatet e deron dhe ka postu i mojnë se kërgesh në zgjidhët dhe se najve të qështë.
Ne do të hapim debatin për këtë çështje dhe besoj se përmes së dialogut ka mundësi që të gjendet zgjidhje. Veç kësaj me KSZ-n, ne duhet të mblidhemi edhe për çështjen e mandateve të deputeteve të vëmëros, të cilët apo hetohen për dhunë në kuvend. Ka deklaruar Zaev. Jo zyrtarisht të bëhet e ditur se partit nuk e përjashtojnë asë mundësin e përgaditje se një zgjidhje e të re, si pas të cilës mandati antareve të KSZ-s do të zgjase për një periudhë të caktuar, të nisë 3 muaj para zgjedhjeve dhe të zgjase deri në përfundimin e tyre apo shpalje në rezultateve. Gjatë periudhës kur nuk ka zgjedhje të funksionej vetëm se një zyrë administrative me punonjës të cilët do të kujdeseshin për puna teknike. Por njohësit e çështjeve juridike thonë se zgjidhja e tillë do të ishte palogjikshme, pasi institucioni i KSZ-s ekziston në çdo shtet dhe si i tillë është garantues i së drejtës së më elementare të qytetarëve, realizimin e të drejtës së votës.
Pak absurde, sipas mendimit tim, zgjedhjet janë shtylla e demokracisë. Parasysh se kret legitimiteti i pushtetit demokratik në funksion rezultante buron nga KSZ-ja. Patjetër se duhet të ekzistojë një KSZ, pra një institucion stabili për hershëm i të cilët nuk organizohen vetëm brenda tre muajshën, strategjia, programet, planet paraqiten gjatë gjithë kohës.
Thotë profesori së drejtës kushtetuese Mersi Maksuti. Si pas ti, ndryshimi i vetëm që mund të bëhet, është largimi i dispozitave ligjore që lën hapsir për interpretime të ndryshme, si që është ndarja e mjetëve shtesë nga pagat. A i thot se përbërja apo forma e tanishme e Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve ka rezultuar e sukseshme dhe balancuese mes pushtetit dhe opozitas.
Duke u nisur nga jo se këtë komisione përbojnë tre antarë janë ekspertë të pavarur, tre nga opozita dhe tre nga pozita, dhe antarët të nësënë cilësine ekspertë garantohen në një mënyrë balancimin midis opozitës dhe pozitës dhe me këtë uzbem dikimi politiki pushtetin bi KSZ-n.
Thot Maksuti, dorheqet e një pas njëshme të antareve të KSZ-s pasuan denoncimin e bërë nga ambasadori Amerikan Jesse Bailey, sa ata në një mbledhje të mbyllur pra jo transparente, kishen vendosur të ndajnë për vetën e tyre nga sëpaku nën të paga në vlerë prej mbi 1.000 euro se cila prej tyre, për si që thanë më vonë angazhimin e tyre jashtë orarit të punës. Akti i tyre kanë zitur reagime të shumta në opinionin e gjerë, i cili edhe kishte nisur kërkesat për përgjegjësinë e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një prindi i dëshpëruar nga Pakistani po bën thirrje prindërve të tjerë të vaksinojnë fëmijët e tyre kundër virusit polio, pasi djali i vogël ka mbetur i paralizuar si pasojë e mos vaksinimit. Ai ka thënë se arsyeja që e ka shtyr drejt refuzimit ka qenë deklarata një kleriku fetar, sipas të cilit vaksinat mund të përmbajnë produkte të derrit ose alkool. Krenare Cupolli ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Mohamed Ashar Aziz, 5 vjeçar, nuk do të mund të ecë më pa ndihmën e patericave. Aziz, më i vogli nga tre vëllezrit në një fshat afër Islamabadit, është një nga 17 fëmijët e tjerë në botë, të gjithë nga Pakistani apo Afganistani, të cilët janë paralizuar në vitin 2017 nga infektimi me virusin polio. Baba i tij 41 vjeçar, Hamid Aziz, është i dëshpëruar me çka pasur rastin për të vaksinuar djalin e tij Falas gjatë 5 viteve të kaluara. Mirpo ai ka dëgjuar këshillën e një kleriku në fshatin e tij, i cili ka njoftuar përmes një medreseje se vaksina nuk është e mirë për shëndetin e fëmijëve dhe kjo e ka ndaluar atë që t'i vaksinojë djemtë e tij. Sa herë që ekipet qeveritare dhe punëtorët e ndihmës ndërkombëtare kanë ardhur në fshat si pjesë të fushatës për largimin e virusit polio, Aziz dhe gruaja e tij analfabete Huma e kanë fshehur Muhamed Ashar dhe vëllezrit e tij dhe u kanë thënë ekipeve se nuk ka fëmijë në shtëpinë e tyre. Pse nuk ja kam dhënë vaksinën djalit tim, ka thënë Aziz, i cili kalon shkollën në moshën 14 vjeçare dhe nuk ka ditur asgjë rreth vaksinës për virusin polio. Ne kemi besuar atë që na kanë thënë klerikët tan, mirë po tani e kuptoj që nuk kemi bërë mirë për djalin ton, i ka thënë Aziz Radios Evropa e Lirë. Ne tani kemi kuptuar rëndësinë dhe dim se është dashur që ai të vaksinohet. Studimet e shëndetit publik në Pakistan kanë thënë se mungesa e dijes nga ana e prindërve për vaksinat së bashku me varfrin janë disa prej faktorve më të shpesh që ndikojnë nëse fëmijët vaksinohen kundër virusit polio. Pediatri Nuran Afridi, që punon në një klinik private në rajonin Khyber të Pakistanit, ka thënë se një nga pengesat kryesore për largimin e virusit polio në Pakistan ka qenë refuzimi që ka dalur nga propaganda kundër polios, e cila është përndar nga klerik konservativ islamist në zonat e prapambetura. Një nga keqkuptimet në disa pjesë të Pakistanit dhe Afganistanit ka qenë se kjo vaksin mund të ndikojë në sterilizimin e djemve të rinj. Disa klerik kanë lëshuar dekrete fetare përmes të cilave fëmijët të cilët paralizohen apo vdesin nga polio janë martirë sepse kanë refuzuar të jenë pjesë e konspiracionit perëndimor. Militantët taliban në Afganistan dhe Pakistan po ashtu kanë propaganduar se vaksinat e krijuara në perëndim përmbajnë alkool apo produkte të derrit, të cilat janë të ndaluara në fenë islame. Punëtorët shëndetësor pakistanes së bashku me Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe disa organizata të tjera ndërkombëtare kanë vaksinuar miliona fëmijë në këtë shtet nga viti 2012 në më shumë se 100 rrethe të vaksinimit. klerik fetar tani bëjnë thirrje tek shtetarët, studiuesit fetar dhe personat e moshuar që të mbështesin iniciativën e vaksinimit në Pakistan, ashtu që çdo fëmijë të jetë i vaksinuar duke insistuar që nuk ka vend për dyshim në përbërësit e tij sipas ligjit tradicional islam. Hamid Aziz ka thënë se do të dëshironte të kishte këto udhëzime islamike kur djali i tij kishte lindur më 2012. Ai tani është duke tentuar që të mbledh shumën e nevojshme të tohollave, donse fiton vetëm $7 në ditë për të bler patërica të nevojshme për djalin e tij të vogël, të cilat i ka të domosdoshme për të ecur gjatë tërë jetës së tij. Tani jam duke kërkuar nga prindrit që t'i vaksinojnë fëmijët e tyre, ka thënë Azizi. Do t'jetë mirë për fëmijët tuaj, ka shtuar tutje ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka arritur marrëveshje me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Sipas një njoftimi për media nga qeveria e Kosovës, marrëveshja komerciale pritet që të nënshkruhet në ditët e ardhshme dhe me të në Kosovë do të investohen mbi 1 miliard euro. Termocentrali i Ri do të fillojë të ndërtohet në vitin 2018 dhe do të jetë funksional nga viti 2023. Do të jetë ndërtuar me fjalën e fundit të teknologjisë dhe në këtë mënyrë do të reflektojë në uljen e emetimit të gazrave, respektivisht në ruajtjen e mjedisit, thuhet në njoftimin e ekzekutivit. Gjykata e Hagës ka dëgjuar një ankesë kundër lirimit të politikanit nacionalist serb Vojislav Šešelj nga akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Šešelj akuzohet për kryerjen e krimeve kundër jo serbëve në Kroaci, në rajonin serb të Vojvodinës, në Bosnjë dhe Hercegovinë në luftrat e viteve 1990. Gjatë seancës së sotme dëgjimore, prokurorët i shpjeguan mekanizmin të tribunalit ndërkombëtar se pse besojnë se verdikti i vitit 2016 duhet të përmbyset. Prokurorët i kërkuan gjykatës sa shpallin Šešeljin fajtor mbi 3 akuza për krime kundër njerëzimit dhe 6 akuza për shkelje të ligjeve të luftës dhe ta dënojnë atë me 28 vjet burgim ose të urdhrojnë gjykim të ri. Krimet e dyshuara përfshin për ndjekjet në baza politike, racore ose fetare, dëbimet, vrasjet dhe torturat. Šešelj, antar i Parlamentit të Serbisë me partinë e tij radikale serbe, nuk e ka ndjekur seancën dhe ka thënë se refuzon të kthehet në Hagë vullnetarisht. Tribunali ka emëruar një avokat për të përfaqësuar interesat e tij ligjor në gjykatë. Šešelj është liruar nga të gjitha akuzat në mars të vitit të kaluar. Udhëheqësit e 57 vendeve me shumicë muslimane i kanë bërë thirrje botës të njohin Jerusalemin si kryeqytet të pushtuar të shtetit palestinez. Organizata për Bashkëpunim Islamik tha se vendimi i presidentit amerikan Donald Trump për të njohur Jerusalemin si kryeqytet e Izraelit është i paligjshëm. Sipas saj, vendimi po ashtu sinjalizon tërheqjen e Washingtonit nga roli i tij në procesin e paqes në Lindjen e Mesme. Organizata për Bashkëpunim Islamik u mbledh të mërkurën në Istanbul me ftesë të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, duke iu drejtuar samitit presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas tha se do të ishte papranueshme që shëbaja të jetë ndërmjetësuese e paqes, pasi është anuar ka Izraeli. Jerusalimi është pika më e nxehtë të konfliktit izraelito-palestinez. Së paku 30 njerëz raportohet të jenë vrarë në sulmet e koalicionit shumë kombësh në një kamp të rebeleve në kryeqytetin e Jemenit Sana. Shumica të vrarëve thuhet të kenë qenë të burgosur në kamp. Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite mbështet qeverinë e Jemenit në luftën kundër lëvizjes së rebelëve Huthi. Sipas Kombeve të Bashkuara, mbi 8670 njerëz janë vrarë që nga ndërhyrja e koalicionit në konflikt në vitin 2015. Luftimet dhe bllokada nga koalicioni kanë lënë po ashtu mbi 20 milion njerëz në nevojë për ndihmë humanitare. Në Jemen ka shpërthyer po ashtu sëmundja e kolerës, e cila besohet të ketë vrarë mbi 2200 njerëz qysh në muajin prill. Fjalori më i besueshëm online në Amerikë ka shpallur feminizmin fjalë të vitit 2017 pas rritjes së kërkimeve për të në internet. Fjalori Merriam-Webster tha se interesimi për këtë fjalë është rritur nga marshimet e grave, programet televizive, filmat për çështje të grave dhe lajmet mbi pretendimet për sulme seksuale. Numri njerëzve që kanë kërkuar fjalën feminizëm është rritur për 70% nga viti 2016, thanë zyrtarët e fjalorit. Fjalori Merriam-Webster e definon feminizmin si teori të barazisë politike, ekonomike dhe sociale të gjinive. Aty sqarohet se feminizmi është edhe aktiviteti organizuar në emër të të drejtave dhe interesave të grave. Qyrtar të fjallorit thanë se interesimi për fjallën feminizm ka nisur të rritet qysh në muajin janar pas marshimit të grave në Washington dhe qytetet të tjera në gjithë botën. Shumë prej tyre kanë veshur kapele ngjyrë rozë në shenjë kundërshtimi me deklaratat për gratë që i ka bërë presidenti i tanishëm Amerikan Donald Trump në vitin 2005. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, në përsilni dhe në Facebook dhe Twitter. Me kaq të nderuar dëgjues, mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga miru dëgjofshim.